Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Udlændinge, specielt dem med rødder i islamiske kulturer, fylder ekstremt meget i den danske politiske debat. Og der er mange problemer. Men anskuer man disse grupper sådan rent statistisk, men så er nydanskernes levevis, altså de nydanskere, som, hvor man har taget de vestlige indvandrere ud, så er deres levevis ikke så forskellig fra de almindelige liv på stegfarvede danskers, som man skulle tro. Det skal vi i hvert fald tale om mere om her i første time af den her uges udgave af Cordua og Steno, når vi får besøg af Jarn Borberg. Han er forfatter til en aktuel bog med titlen Nydansk. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og hvis man hører til dem, der frygter et britisk nej til folkeafstemningen om det forenede kongeriges medlemskab af EU den 23. juni, så er der faktisk godt nyt, når vi om godt 20 minutter har Ulrik Walter med på en telefon. Han er økonom og bosat i London og følger afstemningen og debatten op til den meget tæt. Men vi lægger ud med at lede efter en modtager af ugens fidusbams ved at se lidt nærmere på den aktuelle hjemlige politiske scene. Og hvis I lytter og har et godt bud, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Her kan I også, som altid, også komme med kommentarer og stille spørgsmål. Og det er der heldigvis allerede nogen, der har gjort, nemlig også at nominere forskellige politikere. Men vi lægger ud et lidt andet sted, end med lige at tage lytterbamseforslag op. Fordi i går og i dag, der har statsminister Lars Løkke samlet en lang række toppolitikere og andre indflydelsesrige mennesker i kongeriget på Marienborg for sammen med dem at afsøge eller prøve at finde nye svar på, blandt andet på, hvad Danmark skal stille op med vores meget lave økonomiske vækst. Og det er der allerede kommet et utal af meldinger ud af det forløb. Især meldinger om alt det, man ikke vil være med til.
Ja, det er sådan mere på den ting, som handler om PSO-afgiften, kan man sige, som skal finansieres. Altså, det man på med Amelia taler om på Marienborg, det er jo, hvordan vi får den der produktivitet op at køre. Altså, Danmark har meget lav produktivitet. Altså, og hvad er produktivitet? Jamen, det er, at vi hele tiden bliver hver gang vi investerer en arbejdstime sådan generelt, jamen så det, der kommer ud af den arbejdstime, er stadig mere effektiv. Altså det er stadig mere et større produkt, kan du sige. Og hvis man sælger is nede ved siden af her, hvad skal man sige, nede i en iskiosk, der er der ikke så meget produktivitet i, kan man sige, i sådan et erhverv. Men altså arbejder man på fabrik, for eksempel, hvis man er Novo, jamen så sker der jo hele tiden, hvad skal man sige, nye landvindinger, der opfindes smartere produkter, mere effektive produkter. Og den produktivitet, altså den gevinst, det er sådan set det, vi bliver stadig dårligere til. Altså der er selvfølgelig sektorer, som er fremragende til at øge produktivitet, og så er der sektorer, der er rigtig dårlige til det, specielt det offentlige. Og der er det jo sådan set, der hænger det sådan sammen, at hvis vi skal have velstandsforbedringer i det her land, jamen så kan man jo ikke bare beskatte sig til dem, man bliver jo sådan set nødt til at producere sig til dem, når man er nødt til at skabe noget økonomisk vækst, og helst noget bæredygtigt økonomisk vækst, altså noget, der ikke sviner så meget. Ja. Og det er sådan set det, der er analysen her. Og hvordan kan man gøre det? Kan man lave nogle velfærdsreformer? Kan man lave nogle arbejdsmarkedsreformer? Kan man gøre det lettere for erhvervslivet? Kan man fjerne nogle skatter? Det er jo sådan de ting, som Løkke han indbyder bredt til op på Marienborg. Og der sidder en masse økonomer og erhvervsfolk og alle mulige andre kloge med tænketanke, hvad har vi, osv. Og hele øvelsen går sådan set bare ud på, sådan rent politisk, at skabe en ramme for det, som Løkke gerne vil tale om. Nemlig, hvordan gør vi samfundskagen større? Hvilke værktøjer skal vi bruge? Og når det ligesom er blevet gjort klart, at det er de værktøjer, vi skal bruge, jamen, så vil han tage dem og fremsætte de forslag på et eller andet tidspunkt. Det er sådan set det, der er ideen.
Altså, jeg synes også, det er meget illustrativt omkring, hvad problematikken med økonomisk vækst i Danmark, det er, at der de sidste 20 år ikke er skabt et stort en stor dansk virksomhed,
nej,
som er har et internationalt brand, og som har, hvad skal man kalde det, muskler til at virkelig kunne gøre sig gældende på et globalt marked. Og det vil blive et større og større og større problem, fordi at vi elsker at sige små og mellemstore virksomheder i Danmark. Dem har vi også mange af. Det er fint. Men det, der skal virkelig give nogle penge i statskassen og sørge for at gøre os i stand til at opretholde den her meget høje levefod, vi har, så skal der altså nogle store nogen til, og det er altså ikke nogen, man bare lige skaber lynhurtigt. Og så er der så også noget andet, der er sjovt ved det her møde, fordi når man snakker om skatter, altså alle ved jo også, at denne her manøvre er jo som den... hvad skal man sige, drevende politikers lykke er, det er jo en måde ligesom at prøve at se på, hvordan er der nogle muligheder til, nogle oversete muligheder måske, for at kunne strikke et eller andet mærkværdigt skatteforlig sammen efter sommerferien, hvor øvelsen går ud på at skulle tilgodese Dansk Folkeparti. De vil ikke noget, de vil ikke sænke skatterne, og Liberal Alliance, der afhænger af, om de får topskattelette, og de konservative, som kan være nok så grønne, deres 6 mandater, de lægger ikke stemmer til skatteforhøjelser. Og midt i det hele, så kommer det jo så ud, at man i den her regering, ledet af Venstre, arbejder med muligheden for at hæve skatterne i bunden. Det er et magtparti, der træder sådan nogle midler i brug, for det kan ikke være et oprigtigt ønske.
Jo, men du siger, det er et magtparti, som om det er noget, de bestemmer. Det gør de jo ikke.
Men det er dem, de er nødt til at gøre det.
Men sagen er jo, at du har haft den her idé om, eller vi har jo haft en ordning i Danmark, fordi specielt den røde blok, men også mange partier i den blå blok, men specielt den røde blok har jo presset på for, at vi skal have udbygget vindmøllerne. Vi skal have noget mere grøn energi, og det skal finansieres, fordi det kan ikke overleve på markedsvilkår. Og så har man opfundet den her PSO-afgift, Public Service Obligation, som betyder, at virksomheder og os andre skal jo så betale noget på royalregningen til at finansiere det her. Og det er sådan set blevet underkendt af EU-kommissionen, som at man kan ikke bare sådan gøre det eksklusivt, at det er sådan, danske virksomheder, der får... At man finansierer kun danske vindmøller. Det skal også måske være udenlandske vindmøller. Og det vil sige, at man kan ikke sådan bruge kun de her indtægter til at opføre danske vindmøller. Næh, vi risikerer sådan set at også skulle finansiere udenlandske vindmøller. Det er jo ikke det, der er ideen med det her. Så må man gøre det på en anden måde. Det mener i hvert fald de ansvarlige politiske partier. Der er selvfølgelig nogen, som mener, at det er helt fint at sende danske skattekroner ud af landet. Men altså, hvis man nu antager, at den her finansieringsmodel, som kommissionen har underkendt, skal laves om, og det skal den per 1. januar 2017. Det vil sige, vi skal finde 7-8 milliarder årligt. Og hvordan gør vi det på den mest hensigtsmæssige måde? Det er sådan set det, regeringen er kommet med et bud på. Jamen, så siger vi, hæver bundskatten. Så man kan jo selvfølgelig også gøre noget ved at sige, at vi kan jo lægge nogle af de her vindmøller i mølposen, så vi ikke opfører så mange. Vi kan også gøre noget andet. Vi hæver nogle andre skatteafgifter. Elregningen for eksempel. Og vi kan jo også gøre det, som mange borgerlige, og specielt dem fra Liberal Alliance, er glade for. Man kunne for eksempel skære i det offentlige budget. Finde nogle besparelser der, og så kunne man også, som de konservative foreslår, som jeg synes personligt er et rigtig godt forslag, man kunne fjerne den der grønne check, som lavindkomstfamilier får, eller lavindkomstgrupper får, som en slags kompensation for de fedt- og sukkerafgifter, som i mellemtiden i øvrigt er afskaffet, og grønne afgifter, som vi så selvfølgelig stadig har, den kunne man så afskaffe. Men det er der jo så nogen, der mener, at det er socialt ikke så balanceret. Men det er også en mulighed. Der kunne man også finde nogle penge.
Men jeg har lige et spørgsmål til dig. Fordi da jeg sagde, at Venstre var et magtparti, så reagerede du lidt på det, sådan ved at rynke lidt på næsen. Og jeg mener faktisk ikke, at der er noget grimt i at være et magtparti. Hvis man, må jeg lige have lov? Når man sidder i regering, så er man naturligvis et magtparti, for ellers så kan man ikke sidde i regering. Og der er ikke ret mange, der vil sidde i regering i Danmark. Så derfor så vil sige, så det at have magten, det er jo at på en eller anden måde skulle skaffe flertal for noget, og det er faktisk ikke særlig nemt. Og så er det bare, at det jeg spørger dig også som venstrekender, at det her er vel et udtryk for, at den lille venstreregering har et meget, 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 meget lille manøvrerum, fordi at ellers ville partiet jo ikke være bekendt og skulle være ud og gå ud med at foreslå skattestigninger. Det er jo egentlig ikke, det er jo tvunget af nødvendigt, det er jo ikke venstrepolitik.
Nej, det er det ikke. Men Venstre har jo været så forudseende, fordi det her PSO-problem har man kendt til længe. Man vidste godt, at man skulle løse det på ingen anden led. Og så har man sådan set i sit, hvad skal man sige, regeringsgrundlag haft en kattelem, der, det er i hvert fald det, man, når man spørger Venstre, for eksempel Claus Hjort i dag i Børsen, hvor han jo giver et interview, hvor han siger, at ja, men vi skattestoppet, det er det, som vi har gået til valg på, og som er Venstres politik, det har vi undtaget på det her område, fordi vi skal jo finansiere den der PSO-afgift. Så der er selvfølgelig mange holdninger til det der, om der er tale om et løftebrud til vælgerne. Man kan sige, det er sådan, det kan man jo, det er lidt et temperamentsspørgsmål. Venstre har i hvert fald sagt, at der kunne være opstået situationer omkring det. Det skal nok blive diskuteret. Spørgsmålet er, om Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er med på det her, og lukke den her sag, fordi altså, det er jo et problem, der skal løses på en eller anden led. Eller om man finder en kombination, hvor man måske finder penge lidt hist og pist. Nu har Venstre spillet ud med den her model. Man kan også finde nogle andre modeller. Og man kan måske, hvad ved jeg, droppe nogle af de her vindmøller. Det er så, hvad hedder det, Socialdemokraterne måske ikke så meget til. Det er ikke til at vide, nu må vi se.
Det vil virkeligheden afklare på et tidspunkt, men forløbig sker der faktisk ikke rigtig noget. Der er rigtig mange, der melder ud alt det, de ikke vil være.
Det er også det, og så må jeg sige, og der er jo selvfølgelig nogle partier i Blå Blok, som jo gør, hvad de kan for at markere en forskel, en ideologisk forskel til Venstre, som man jo beskylder for at være socialdemokrater, fordi man nu hæver skatterne. Det er selvfølgelig det dødsmærkede Konservative Folkeparti, som jo gør, hvad de kan for at gøre sig, hvad skal man sige, synlige og i opposition til Venstre. Det er helt fuldt forståeligt, og så har vi så Liberal Alliance, som jo, prøver på at patentere sig som det sande liberale parti, og alle andre er kættere. Det er jo sådan set, der er den her, kan man sige, situation, der er opstået med Venstres forslag, jo perfekt til at illustrere den forskel.
Man kan så prøve at kigge lidt andre steder hen, fordi det, der foregår på Marienborg, der er ikke ligefrem umiddelbart noget der, som jeg mener kan udløse en fidusbamse. Men så er det jo også en særlig dag i dag, fordi at Dong jo siden det famøse salg til Goldman Sachs er jo blevet umanerligt meget værd.
Ja, det er jo formentlig i kraft af Goldman Sachs og den dygtige ledelse, som er der, som jo har fået trimmet virksomheden så godt. Så de selv vurderer, at den er, hvad ved jeg, et par 200 milliarder kroner værd. Altså, nu er det jo sådan, at nu har man jo ikke solgt Dong til Goldman Sachs.
Nej.
Man har solgt, 18% til et konsortium, hvor Goldman Sachs er en af flere spillere. Der er blandt andet en masse pensionskasser, som er med. Så det vil sige, man har privatiseret 18%
man har solgt
af Dong. Men når Venstrefløjen toner frem, så er det, at man har privatiseret Dong. Det er først det, man er i gang med nu.
Okay.
Nu vil man så sælge lidt mere, så at du, Torben Steno, og jeg, Jarl Cordua, og alle lytterne derude, som måtte have nogle sparepenge, jo har mulighed for at investere og købe Dong-aktier. Og det er vel ikke så skidt. Altså,
det ved jeg. Jeg har ikke forstand på det. Jeg ved,
men du har da muligheden for det.
Man har solgt et ben af guldkalven til Goldman Sachs.
Det kan du sige, men altså, vi har vel også fået en bedre virksomhed. Hvis man tror på kapitalisme, hvis man tror på, at private investorer er bedre til at drive offentlige selskaber, det mener jeg jo, at historien viser. Så synes man vel, det er en god udvikling. Det interessante er jo, at der er jo truffet for længst en beslutning i Folketinget om, at man skal privatisere Dong. Og det gør regeringen nu. Og det synes jeg jo som liberal og borgerlig er en lidt glimrende idé. Altså, at det sker nu. Så er der nogen, der siger, at jamen, så det man måske også lige skal anholde her, det er jo, at der er jo ikke tale om en fuld privatisering. Altså, staten har jo stadig kontrollen med selskabet.
Vi har stadigvæk den dejlige blandingsøkonomi, som jo for eksempel i DSB har vist sig at være en fuldstændig enestående model til at køre helt i afgrunden.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi sidder her og vinder verdenssituationen, Torben Steno.
Jamen altså, man kunne jo også, hvad skal vi sige, demokrati er jo sådan et ord, der bliver brugt som, at jo mere er det, jo bedre altid. Og der synes jeg da, man måske kunne nævne, jeg synes ikke, der er en barm i det, men det er da interessant, at omsorgsborgmesteren SF'eren Nina Thomsen her i Københavns Kommune har foreslået, at alle flygtninge skal have stemmeret til kommunalvalget. Jeg ved simpelthen ikke, hvor hun vil gå hen med det der, men man kan sige...
I hvert fald ikke til vælgerne, hun genopstiller ikke. Jeg tror også, at SF'erne er glade for, at hun ikke genopstiller, fordi det er da det mest gakkede forslag, jeg har hørt. Altså det vil sige, hvis man flytter til Danmark, så skal man have stemmeret, så har man pludselig adgang til at stemme om adgang til om de velfærdsressourcer, hvad skatteprocenten skal være, hvem der skal lede og fordele den by, hvor man jo sådan set ikke er statsborger, ikke har betalt skat, ikke har arbejdet. Det er bare, man trækker vejret og er flygtning, så skal man have stemmeret og medbestemmelse til, hvad der skal ske i vores land. Det jeg må indrømme, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, hvis man er borger, hvis man er flygtning her i landet, så er man borger i Syrien stadigvæk. Og det er man altså, indtil den status bliver ændret. Jeg er godt klar over, at hvis det går 7 år eller et eller andet, så får man stemmeret.
Jamen, det er de almindelige regler.
Ja, altså hvis du står til mig, så skulle man også betale skat, før man skulle stemme. I hvert fald, medmindre man er selvfølgelig dansk statsborger, så skal man selvfølgelig have stemmeret. Det er der ingen diskussion om. Men jeg har lidt svært ved at se, at flygtninge sådan... så træder de bare og bosætter sig i København, så skal de have lov at stemme. Det er jo ikke...
Altså, jeg vil sige, måske er det en dagens mest overflødige historie. Jeg synes, det er fantastisk, at TV2, de overhovedet gider ringe op og spørge, hvad Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, hvad han mener om det forslag. Men det eneste forslag egentlig kan bruges til, det er, at det er et vidensbyrd om, hvad for noget fuldstændig mærkværdigt vraggods af tanker, der kan ligge inde i hovedet på en SF'er.
Ej, jeg tror, at Pia Olsen Dyr over på Christiansborg tager sig til hovedet og siger og håber på Nina Thomsen, hun holder mund. Og nu kommer der kommer jo en ny spidskandidat for SF i København. Hvis de det hele taget foran på mesterpost næste gang, det er jo ikke sikkert. Altså nu kan jeg jo se Uffe Elbæk, som jo snart må blive ende med at blive pave af Rom. Altså, han siger jo, at de går efter for borgmesterposter i København, og i dag så afviser han ikke, at han bliver statsminister på et eller andet tidspunkt. Og han ender vel med at blive pave i Rom,
han siger, hvis man forlænger... Han siger, at han ikke afviser, at partiet af Alternativet kunne stille med en statsminister.
Nå ja, det kunne det være han ham. Mener
altså, det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu, han er jo over 60.
Sidst han var minister, der sad han inde i et lokale på Christiansborg i en fuldstændig banal sag om det der...
AFUG,
altså Instituttet for...
Uhemmet kreativitet.
Uhemmet kreativitet, cirkusgøjleri ude på Islands Brygge i København, hvor hans mand var ansat. En fuldstændig banal sag, som der ikke var noget som helst at komme i, men det fik han alligevel forkludret i en sådan grad, at han måtte gå af som minister. Nu vil han være statsminister, det giver jo ingen mening.
Nej, men det meste af det alternative foretager sig, det er noget, du ikke forstår, og det er også helt i orden, men man kan jo så se, at det, der er interessant ved alternativet, som vi også skal snakke om med Henrik Dahl, Liberal Alliances folketingsmedlem, det er først i anden time i dag, men at det jo da er ret interessant, at alternativet i går besluttede at gå med de borgerlige med hensyn til den, hvad skal vi sige, den Irak-kommissionsundersøgelsen, light-versionen, nemlig altså ikke en genåbning af den Irak-kommission, som den tidligere regering nedsatte for at få undersøgt de 70.000 dokumenter om Danmarks tre krige, som Søren Pind, som var noget af det første, han fik stoppet som justitsminister, det var at sige, stop det der sludderbrøv. Nu har vi fået sådan en
politisk kommission, der skulle stemple Venstre-regeringen som med nogle krigsforbrydere. Ja, det er rigtigt.
Ja, en anelse fordomsfuld, vil jeg sige, du er der omkring, hvad det var.
Var det ikke det, der handlede om det?
Det kunne jo være, der dukkede noget op, men som altså, ikke
jeg,
bare
jeg
var
synes
det.
Jo, jeg synes jo, hatten af for Alternativet, at de for en gang skyld ikke render i rumpen på Enhedslisten, og faktisk laver noget med de borgerlige, hvor man kommer noget mere åbenhed, nogle historikere får lov til at grave alle de papirer. Altså her var der for en gang skyld, det man burde jo næsten rejse flaget og lige lave en fanfare.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu hvor Alternativet har stemt anderledes end Enhedslisten, så der er åbenbart forskel ude på venstrefløjen, trods alt, men altså...
Du har allerede...
Lur mig, om de næste uge ikke stemmer sig ligesom Enhedslisten, det tror jeg.
Du har allerede glemt, at Alternativet, som noget af det første, de gjorde, da de kom i Folketinget, var at stemme Lars Løkke Rasmussens elskede håndværkerordning igennem.
Men det gjorde de jo, fordi at de så fik de lov til at få... så løb de jo en åben dør ind i 2017, hvor håndværkerfradraget handler om alle mulige grønne forbedringer. Det er jo kun det her ene år i 2015. Det var jo det år, hvor Løkkes, hvad skal man sige, løfte gav. Det hjalp de ham med, og så fik de mulighed for, at både i 16 og jeg tror også det i 17 juni, at få det grønne håndværkerfradrag.
Så sidder du der og smiler sarkastiske Alternativet over, at de går ind og hjælper Lars Løkkes fuldstændig meningsløse, nærmest kontraproduktive håndværkerfradrag.
Jamen altså, jeg synes, de fik jo nærmest serveret hele deres politik på sølvfad.
Nå, men okay, Lars Løkke tog røven på dem, fordi han var
klogere. Det synes jeg ikke, for de fik jo indflydelse, de fik jo masser af indflydelse. De skulle bare levere lidt på det der år, hvor håndværkerfradraget galt alt muligt, bortset fra de her grønne forbedringer. Nå, vi skal til noget helt andet.
Vi nåede simpelthen ikke at finde en bamse, og jeg vil også sige, der nåede at komme et par lytterforslag, blandt andet Iben Hjort, der mener Henrik Sass Larsen fra Socialdemokratiet, skal have bamsen. Det kan vi ikke bakke op. Så det bliver simpelthen en bamsefri uge.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om et af de absolut vigtigste politiske spørgsmål i Europa lige nu.
Nemlig den britiske folkeafstemning om landets medlemskab af EU. Ulrik Walter er økonom og bosat i London, og er nu med os på en telefon. Velkommen, Ulrik Walter.
Jo, tak.
Du følger den her debat op til afstemningen meget tæt. Altså, og der er jo der er en lille måned tilbage, inden vi får resultatet Sankt Hans aften. Hvordan står fronterne?
Ja, altså fronterne, det kommer jo lidt an på, hvordan man ser på det. Men
så hvis du ser på det?
Ja, altså meningsmålingerne peger på et dødt løb. Det er der ikke nogen tvivl om. Og de fluktuerer sådan lidt over det hele, men de peger på et dødt løb. Jeg tror på, at det bliver helt klart en afstemning for at forblive i EU. Og jeg tror, at det bliver med en større margin, end de fleste antager.
Hvorfor tror du det?
Jamen, for det første så tror jeg, at det er der to årsager til. For det første så tror jeg, at der er nogle strukturelle problemer med meningsmålingerne. Og for det andet så tror jeg, at der er noget politisk. Så hvis vi ser på meningsmålingerne i UK, så har de en lang tradition for at tage fejl. I Danmark er meningsmålinger også en meget mere præcis indikation på, hvad vælgerne ønsker at gøre, men i UK, der har de taget fejl mange gange. Altså i 92, 97 og 2015 var der eklatante fejl i de forudsigelser, som de lavede. Og når jeg så ser på meningsmålingerne nu, så viser der sig altså nogle mønstre, som gør mig bekymret. For eksempel meningsmålinger, der er lavet online, de viser alle sammen et flertal for Brexit, altså for at forlade EU, hvorimod at meningsmålinger, som er lavet som telefoninterviews, de viser mere eller mindre, at man skal forblive. Når du begynder at se systematik af den slags i meningsmålingerne, så tror jeg faktisk ikke rigtigt, at du kan bruge dem til noget. Det andet, der er sjovt, det er, at alle de meningsmålinger, som har høje antal uafklarede stemmer, de giver et flertal for Brexit, altså at forlade EU. Så meningsmålingerne, tror jeg, er ikke en troværdig indikator for hvad briterne kommer til at gøre.
Men når man ser meningsmålinger, så synes jeg, at der er klar overvægt af dem, der siger at forbliven. Det når jeg sådan lige kigger ned over for eksempel nogle af de meningsmålinger, jeg har set. Jeg har ikke set så mange, hvor der faktisk er et flertal for leave.
Der har faktisk været en del, men der er ikke nogen tvivl om, at trenden i meningsmålingerne, den favoriserer at forblive i EU. Oh. Det er sjovt, hvis du ser på bookmakerne, det er sådan en anden indikator, man kan bruge. Der kan du så gå ind og se på de her forskellige online bookmaker, og det er matchsystemer, så man kan se, hvor meget der er blevet handlet osv. osv. Altså, hvor meget folk har vædet på, enten at forblive eller forlade. Og der siger man altså 80% chance, op til 80% chance for at forblive i EU. Men problemet med det er, at den sandsynlighed, den siger ikke noget om, at om det er 50,1% for at forblive, eller om det er 99,9%. Så du kan godt se, en meget lille fejl, eller en meget lille fejl kan give meget store udsving for resultaterne på hos bookmakerne, ikke?
Men en af dine pointer, da jeg læste din analyse på Facebook, hvor jeg faldt over den, det er jo, at det konservative valg, det er jo at blive, fordi det skaber mindst usikkerhed. Altså, man ved, hvad man har. Og britterne er jo, ja, de er jo konservative, de gør ofte en dyd ud af at være konservative. Så det der med at sige, okay, jamen, vi tager et step ud i det tomme rum, hvis vi stemmer nej, eller stemmer leave, hedder det jo. Og jeg så også i dag en lidt sjov artikel, jeg tror det var i Jyllandsposten, hvor man nede i Gibraltar, går stærkt ind for, at man bliver i EU, fordi at det her forhold, som man har til Spanien, som er sådan stadigvæk uafklaret, der har man det egentlig bedst med, at britterne er inden for EU. For nu, hvis nu ryger ud af EU, så er man ikke sikker på, at spanierne, de sådan helt... altså, vil være så flinke over for folk, der bor nede i Gibraltar, eller for det? Hvordan ser du på det?
Jamen, ja, det, altså, den analyse er jeg 100% enig i. Altså, britterne har en meget lang tradition for at stemme i egen økonomisk interesse, altså stemme rationelt i egen økonomisk interesse, og der mener jeg, det er i modsætning til politisk interesse, som måske mere er et fransk fænomen. Og derfor så tror jeg heller ikke, at jeg tror ikke, de stemmer for usikkerhed. Det tror jeg bare ikke rationelle vælgere at gøre.
Hvis vi nu siger, at det er sådan, det er din vurdering af tingene lige nu, men der er stadigvæk en måned at løbe på, og så tænker jeg, altså man, der plejer jo, når den ene side begynder at kunne mærke, hvor det bærer henad, så bliver der hævet kaniner op af hatten, og altså, hvor man tænker på, hvad har nej-siden tilbage? Altså, er det sådan noget med, at vi skal have den helt folkelige bundskraber med we beat them twice, og sådan noget med ud med tyskerne og...
Anden verdenskrig allegori og Hitler og sådan noget?
Jo, men altså Boris Johnson, som er konservativ og tidligere borgmester her i London, han har jo sammenlignet EU med Hitlers Tyskland. Og det tror jeg altså heller ikke, at folk de tager seriøst. Altså, der tror jeg, der har for meget respekt for de britiske vælgere til at tro, at det er...
Men virker det ikke? Han har jo en lang tradition for at lave sige sådan nogle mærkelige ting, ikke? Altså.
Jo, det har han, og jeg tror faktisk, han har skudt sig selv lidt i foden, fordi han er, eller var, kandidaten til at overtage, når David Cameron går af her til i forbindelse med næste valg. Han har sagt, at han ikke genopstiller. Og Boris har ligesom været favoritkandidaten, og jeg tror, han har undergravet sin egen troværdighed massivt med den måde, han har kørt kampagnen på. Du har også haft en af ministerne, Priti Patel hedder hun, som selvfølgelig er inder, og konservativ minister, og hun har sagt, at hvis man stemmer for at forlade EU, så vil det give bedre indiske restauranter i Storbritannien, og det er også en af dem, som har været på radioen her til morgen, og der skraver vi altså bunden lidt. Og det er også et af problemerne, fordi selvfølgelig er der gode argumenter for at forlade EU, altså der er rationelle argumenter, så man kan have en rationel diskussion omkring det, men nej-siden har slet ikke formået at etablere en troværdig kampagne.
Jeg skal lige høre dig her til sidst. Altså, Labour-lederen Jeremy Corbyn, han er en meget, meget, meget mærkelig figur sådan i moderne politik. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, altså, når han begynder at argumentere for et ja, så lyder det, som om det var et nej, han snakkede for. Eller spiller han overhovedet nogen rolle? Er der nogen, der kan finde ud af, hvad han egentlig mener?
Nej. Nå. Men altså, men der er andre, altså andre tunge drenge i Labour, som har været ude at køre kampagne. Altså den tidligere viceformand Harriet Harman har været meget aktiv. Ed Ball, som var tidligere minister også i den sidste regering, han har også været særdeles aktiv. Så de Labour har altså rullet de tunge drenge ud. Og de seneste sådan analyser, jeg har set, viser, at både de konservative og Labour er meget tæt på, at, eller er ved at få succes med at trække deres egne vælgere ud, altså få dem til at deltage og stemme. Ikke? Og det er jo det, der er, det er jo det, der er alfa og omega i hele den her kampagne, det er, kan du få dine stemmer til at komme til urnerne på så, valgdagen?
Så Leave-kampagnen, de har ikke made the case, altså de har ikke leveret argumentet,
nej.
Og nu kan jeg se, der er en masse britiske celebrities, man kører i stilling her til sidst. Ja, ja. Er det, tror du, det er noget, der får noget effekt af alle de her filmskuespillerinder, de og forfatter, hvad har vi?
Keira Knightley var fremme i går og siger, at man skal forblive. Altså, betyder det noget? Altså, tror jeg, det påvirker nogen vælgere? Nej, det tror jeg ikke.
Men man gør det alligevel, kan man sige.
Man gør det alligevel. Det hører med til en valgkamp.
Tak skal du have, Ulrik Valder. Du er med på en telefon fra London. Du er økonom. Tak for din vurdering af Brexit-kampagnen.
Selv tak, og fortsat godt program.
Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
For ganske nylig så udkom bogen Nydansk, der er skrevet af Jan von Zernikow Borberg. Og det er et meget, meget fint og langt og fornemt navn, men vi vælger altså at skære det ned til Jan Borberg fra nu af. Velkommen skal.
Tak skal du have.
Du er økonom. Du har tidligere været ansat i blandt andet Udlændingsstyrelsen. Og altså, når jeg har kigget og læst i den her bog, så synes jeg groft sagt godt, man kan sige, altså, at det her, det er en bog, der er baseret på kliniske fakta, der viser, at nydanskere faktisk lever nogenlunde ligesom flertallet af danskere. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har fået af at læse bogen. Og det er jo i en voldsom modstrid til den debat, som vi er mange, der både deltager i og lytter til i det offentlige. Fordi den handler jo stort set kun om, at der er mange problemer med efterkommere af altså anden generations indvandrere og folk med altså indvandrere med udgangspunkt i islamiske kulturer. Og de problemer er der også, men når man ser på det som statistik og procenter, så ser det helt anderledes ud. Kan man sådan helt groft sige, at det man kan blive bekræftet af, jeg læste den her bog, det at sige, problemerne er der, men det handler om meget få personer i forhold til, hvor mange mennesker der egentlig er.
Ja, det er der ingen tvivl om. Og det er jo fordi, man kan sige, at sådan helt grundlæggende hele debatten i Danmark er meget sådan baseret på, at man zoomer ind og fokuserer meget på de her forskelle, som du også er inde på. Og det vil sige, at man meget hurtigt kommer ud i at sidde og sammenligne nogle meget små grupper. Og så sker der jo så det traditionelt set også, at pres nok også har en tendens til at fremdrage de her negative historier. Det er jo ikke bare noget, der gælder for indvandringsdebatten eller integrationsdebatten. Det er sådan en almindelighed, at man inddrager de her negative vinkler på historierne. Og det vil så sige, så får du faktisk skabt ikke bare en negativ fortælling om nydanskerne i Danmark, du får faktisk også skabt en forkert fortælling. Og det, jeg sådan set gør, det er, at jeg går den modsatte vej og siger, at nu vil jeg godt fokusere på flertallet, jeg vil godt fokusere på alle lighedspunkterne, og så kommer der så lige pludselig en anden fortælling frem, som handler om, at vi minder rigtig meget om hinanden, og der er mange positive historier, og der er faktisk mere, der forener os, end adskiller os.
Men det, vi skal nok dykke ned i nogle af de faktisk ret interessante tal, der er i bogen her. Men når du siger det sådan lidt, er det der, altså hvorfor har du skrevet bogen? Er det fordi, du mener, at debatten er kørt helt af sporet, og er endnu et udtryk for, at vi lever det postfaktuelle samfund?
Ja, altså jeg har ingen tvivl om, at der har været to elementer i det. Den ene er jo, at jeg i sagens natur, jeg bor i København, jeg har børn, der går på en skole, hvor der også er en del nydanske børn. Jeg har venner, der er nydanskere, jeg har arbejdskollegaer, jeg har tidligere haft arbejdskollegaer, der er nydanskere. Og det er klart, at så står jeg sådan og tænker, er det bare mig, der er heldig at møde alle de her rollemodeller, eller er der noget mere statistisk bag det her? Det andet faktum, der er jo så, at jeg selvfølgelig underviser i deskriptiv statistik på universitetet, og det vil sige, at jeg er vant til at sidde og kigge rigtig meget i tal og tabeller og den slags, og der har jeg bare måttet konstatere, at det er utrolig meget, vi har en tendens til at skulle fokusere på de her forskelle. Og jeg plejer at stille billedet op på, at hvis man sætter to papirer op foran hinanden, så kan man sætte en prik på det ene papir, og så kan du sætte en prik, der måske er 2-3 gange så stor på det andet papir. Og hvad er det så, du fokuserer på? Fokuserer du på, at den ene prik er større end den anden prik, eller fokuserer du på det samlede to stykker hvide papirer? Og der er hele debatten meget hurtigt orienteret om de her prikker, frem for egentlig at se på det store flertal. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke står og siger, at der ikke kan være problemer i Danmark, at der er ledige, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, at der ikke er sociale problemer, at du ikke har...
Integrationen ikke fungerer alle steder.
Ja, altså det er klart, at du kan have små grupper rundt omkring, som har problemer, og det er der ingen tvivl om. Og nogle steder kan det også godt være, at noget af det selvfølgelig er baseret på, at de kommer fra andre kulturer, men ofte så handler det mere om måske bare, at man har sociale problemer, eller at man har en dårlig trivsel, fordi man også måske bor i et kvarter, som har samlet mange mennesker, som har store problemer, og ikke nødvendigvis noget at gøre med, at de er nydanskere.
Et af de statistikker, jeg har studset over, ikke? Altså, og det er jo netop en af dem, som tit fylder meget i debatten. Ikke statistikken, men tematikken. Ikke? Ja. Og det er den, der hedder, hvem der står fuldt til rådighed for det danske arbejdsmarked. Ja. Og der har du så lavet en opdeling her, den hedder så nydansk og almindelige danskere, ikke?
Ja.
Og der er der så, der er 15% af danskerne, som ikke står til rådighed for arbejde, og nydanskerne er 23%. Ja. Der er selvfølgelig et ret stort forskel på 15% og 23%, men det er ikke sådan lige måske det, man tænker, når man hører diskussionerne om, at kvinder lever afsondret og må ikke forlade deres hjem for deres mand, og derfor aldrig nogensinde vil kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Det vil sige, der er altså der er alligevel også 15% af danskerne, som lever. Det vil sige, er det et af de mest overraskende tal for dig selv?
Nej, ikke på den måde, men det er klart, at det er for mig så et meget godt eksempel på det, fordi hvis du netop tager udgangspunkt i de 15 og de 23, så kan du netop sige, jamen, hvor er forskellen lige henne? Jamen, den er jo så 8% point i den forbindelse, og det vil så sige, 92% af os minder altså så om hinanden af dem, der er ledige. De minder sådan set om hinanden. Og det er det, der er min pointe, det er, at man meget hurtigt kommer til at sidde og kigge på, at der er 15 der er 23, og så er forskel mellem de to tal, i stedet for at se på, hvad er egentlig det samlede billede, og det vil også fokusere på alle dem, der faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det er jo altså flertallet af både nydanske og danske indvandrere, at der står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Nu er jeg jo selv økonom, og jeg har også haft statistik og så videre ting. Og det, der jo sådan set er ret gennemgående i din bog, Jørgen Borberg, det er jo, at du påviser faktisk meget let, at forskellene mellem danskere og nydanskere, sådan i absolut, altså hvis man kigger over et, og det er, at forskellene er, der er forskel, men det er, at de er meget små. For eksempel, om man kigger på kriminalitet og indkomst og mange holdninger og så videre. Men man kan også tage sådan, men altså tallene er jo også lidt relativt, kan man sige. Hvis man kigger ned i dem, altså så er der stadigvæk tal, der viser, at der er forskelle. De er bare ikke så store, som man måske får indtryk af. Ja. Men du anerkender jo, det kan man også se, hvis man kigger på tallene, og man igen, det, statistik er jo
det er dejligt redskab, ikke?
Det er dejligt redskab, og som man siger, og tal er taknemmelige, og alle de der fraser, vi bruger. Men jeg synes jo, at det er en bog, der meget godt illustrerer, og specielt for os, der deltager i den, at der er at flertallet, det er igen flertallet, det markante flertal af nydanskere er hverken kriminelle, er integreret og abonnerer sådan set på forestillingerne om det moderne samfund, som vi alle sammen mener, er en fornuftig levevis. Og det vil sige, det mindretal, der er, som udnytter systemerne, som ikke vil integrere sig, som har mærkelige synspunkter på kvinder, de er der, men de er ikke engang et mindretal. De er et markant mindretal inden for gruppen af nydanskere. Og når vi snakker om det, som også måske er vigtigt for lytterne at vide, gruppen af nydanskere, der har du sådan set taget brøden af den kritik, du selvfølgelig vil få ved at sige, at det er ikke-vestlige indvandrere. Det vil sige,
Og efterkommer.
Det vil sige, at hvis man er kommet fra, hvis man efterkommer nogen, der kom fra Tyrkiet eller Pakistan i 70'erne, 60'erne og 70'erne, så er de medtaget i statistikken. Ja. Så det er, dem vi taler om, det er i store træk muslimer, mange muslimer, ikke kun muslimer, men flertallet af muslimer fra Mellemøsten og Afrika, ikke?
Det er det,
vi taler om. Så det er den gruppe, som vi, der lytterne selvfølgelig ude i Jælund, som nu lytter til programmet, har op i hovedet. Det er dem, vi taler om. Og inden for den gruppe, så påviser du sådan set her, at det er et mindretal, og det er ikke bare et mindretal, det er faktisk et markant mindretal, som har alle de der holdninger, som de fleste af os faktisk ikke bryder os om. For
ja,
at sige.
Og heller ikke jeg, skal jeg blankt. Altså, jeg gider jo ikke at holde hånden over hverken fascister eller kriminelle. De må selv stå til ansvar over for domstolene. Så altså, der er jeg ret kold og kynisk, hvis jeg må sige. Jeg har ikke nogen sådan særlig, men nogen vil kalde det politisk korrekt.
Du kan ikke forfalske statistikken, som Churchill engang formulerede det. Torben Steno?
Ja, ved du hvad? En af dem, som jeg blev virkelig overrasket over, det er, når man ser på statistikken, der handler om abort. Fordi der viser den, altså flertallet af nydanske kvinder får foretaget et abort, hvor der er tale om et... at antallet af nydanske kvinder, der får foretaget en abort, er markant højere end blandt gamle danskere eller danskere. Ja. Altså, det er jo helt vildt overraskning, for man tænker, jamen, disse kvinder her, de render jo rundt i et bur af bomuld, de ikke kan komme ud af, og skal levere 27 børn til deres mand, som sørger for, at de ikke må komme uden for ghettoen og imod. Og så er der en så høj benyttelse af abort blandt nydanskere.
Nu er der for det første det, at der er jo ikke særlig mange, der bor i det, du kalder en ghetto, som jeg vil kalde særligt socialt belastet område.
Jamen, det kan vi selv snakke om bagefter. Men...
Og den anden del af det er jo, at det jo netop er udtryk for, at de også har et ønske om en vis form for fødselskontrol. Og det vil sige, at de jo faktisk igen der minder rigtig meget om danskerne, fordi de får også nogenlunde det samme antal børn, som danskerne gør.
Men altså lige tag tallene, altså nydanskere, der ikke har benyttet sig af abort, det hed 48%, mens danskere, det er 72%. Så det du siger, det er altså, at de her efterkommere nydanskere, de er måske ikke så skarpe på prævention, men mere på efterbehandling af skaderne, ikke?
Det kan man måske konstatere. Jeg har ikke gået direkte ind i forklaringerne. Jeg går sådan set, bogen er først og fremmest lavet som en beskrivelse af nogle ting. Jeg konstaterer bare, at der er nogle ting. Jeg går ikke ind og forklarer, eller for den sags skyld forsvarer noget. Men jeg er helt enig i, jeg har da også gjort mig nogle tanker omkring det. Og også fordi, som jeg skriver lidt senere nede på samme side, at det eller andet står i skærende kontrast i forhold til den holdning, der i hvert fald bliver meldt ud, når man spørger dem om holdningen til abort.
Jeg synes, vi skal tage nogle flere tal, der tager fat i nogle af de her holdninger, fordomme, hvad vi nu siger. Forestillinger. Lad os kalde dem forestillinger, fordi de
meget
er
godt,
måske...
Meget godt ord.
Der er, og jeg må indrømme, der er nogle af dem her, der virkelig overrasker mig her. Lad os nu bare tage for eksempel en tabel her, eller en kilde, der viser, at flertallet af nydanskere og et stort flertal af danskere vil ikke forbyde homoseksualitet. Jeg tror... Jeg troede faktisk, at der blandt nydanskere vil være et markant flertal, der vil forbyde homoseksualitet. Men der viser dine tal, at 64% af nydanskerne siger, at homoseksualitet er i orden. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt.
Og 36%, det vil sige, at 2/3 mener, det er okay, og 1/3 mener, det ikke er okay, eller vil afskaffe det formentlig. Ja. Og tilsvarende, de almindelige danskere, det er 97%.
Så der er en forskel, kan man sige.
Der er en forskel, men den er måske ikke så stor, som jeg havde forestillet mig. Der var jeg endnu mere overrasket. Det er sådan noget med... Vi ved jo, altså mange har jo en forestilling om, at nydanskere ikke accepterer, skal man sige, ligestilling mellem kønene. Og et af de steder, man kunne kigge hen, det er sådan med, accepterer nydanskere en kvindelig chef, for eksempel.
Ja.
Det er meget svært at blive inskrevet på det danske arbejdsmarked, hvis man har den holdning, vil jeg så sige. Men derfor så kan man måske heller ikke stusse så meget over tallen, men der er altså 97% af nydanskerne, der accepterer kvindelige chefer. Ja. Der er altså 3%, der ikke gør det. Det er måske nogen, der ikke er på arbejdsmarkedet i virkeligheden. Det ved vi ikke.
Nej, det ved vi faktisk ikke.
Og det tilsvarende tal er naturligvis 100%. Og det er altså mange af de her kilder, du har... Det er undersøgelser fra Integrationsministeriet og fra CEPOS blandt andet. Nogle af dem er lidt gamle. En er fra 2007, men det er en 10 år gammel undersøgelse. Men nevertheless, Torben Steno?
Ja, altså en anden interessant ting, men som jeg synes er mere, hvad skal vi sige, forventelig, det er, at flertallet af nydanskere, der bor til leje, det er markant højere end blandt danskerne. Danskere, der bor i lejebolig, det er 35% blandt nydanskere, det er 74%. Handler det så eksempelvis også om, som der også er en anden statistik, der afslører, at nydanskerne generelt simpelthen er bare ikke knap så velhavende. Ja. Og derfor er det dem, der også fylder op i de store legekaserner. Er det ikke altså helt banalt? Jo, det bare er det.
Det er det formodentlig, ikke? Og den anden ting, der også kan handle om, det er også, at det et eller andet sted, så kræver det jo nogle penge, netop at kunne spare nogle penge op, hvis du skal ud på det egentlige ejer boligmarked. Men stadigvæk, når, så, trods alt, hvis du så kan ligge ned og kigge nogle tal deromkring, så vil du også kunne se, at efterkommerne så begynder stille og roligt at bevæge sig den vej. Men der er klart, der er en markant forskel.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort ud af Steno, og vi taler nu om en ny bog, der hedder Nydansk. En bog, der er udgivet af økonomen Jørgen Borberg, som handler om det statistik, der ligesom påviser, at der er måske ikke den store forskel mellem nydanskere og danskere sådan i almindelighed i levevis, og den måde, vi opfører os på, og mange holdninger. Torben Steno?
Det er der. Når jeg har kigget på de her ting, så får jeg simpelthen, efter at have kigget alle de her statistikker igennem, det indtryk af, at det her er simpelthen historien om, at det negative er altid det, der finder vej til overskrifterne. Fordi der er jo ikke nogen historie i at sige, at her har vi den og den indvandrer, og det går fint. Fordi det er simpelthen uinteressant. Og dem, der er utilfredse, utilpassede, laver ballade, det er også dem, der råber højst. Så nu spørger jeg dig mere som, hvad skal vi sige, på baggrund af den viden, du har tilvejebragt i den her bog. Altså, er det måske virkelig det største problem ved integration, det er, at al integrationsdebat kommer til at handle om 4% af nydanskerne.
Ja, det er det, jeg faktisk sådan set, at min hovedanke i hele debatten er jo netop, at den altid kommer til at handle om de her små forskelle, som man så zoomer ind på, og er meget optaget af at sidde og kigge på i forhold til et eller andet dansk mindretal, og hvordan det så agerer. Og det, der så bliver problemet, er jo, at hvis man så alene læser pressen, alene læser overskrifter, læser Metro Express og læser alle de her overskrifter rundt omkring, så får man jo netop en negativ fortælling, for så bliver det jo bare til historier om, at jamen, efterkommerne sender ikke deres børn i skole, og efterkommerne pjekker, og indvandrerne gider ikke at arbejde, og alle de her ting. Og så bliver det bare en negativ fortælling, og hvis du så ikke kender nogen, hvis jeg bare lige hurtigt må gøre færdigt, hvis du så ikke kender nogen nydanske, hvis du ikke har bevæget dig rundt på arbejdsmarkedet, eller er på en skole, hvor der er en vis mangfoldighed, jamen så får du også det her indtryk af, at det her, det er bare det værste, der overhovedet er sket for Danmark.
Men det får mig også til at tænke på, at hver gang vi har en eller anden tilspidset politisk situation, gerne hvis der har været et terrorangreb, jamen så får alle mulige nydanskere at vide, hvorfor stiller de sig ikke op og tager afstand for det, hvor man ligesom siger, hvorfor går man så ikke ind og spørger fire maskinarbejdere, danske maskinarbejdere i Grenaa, hvorfor tager I ikke afstand fra det her, fordi I har en, altså, men det gør man så ikke, fordi de er jo danskere, så det regner man med. Og det som man kan se her, det er, at altså, det tavse flertal, er det det, du har givet os? Det tavse flertal blandt nydanskere. Der er ikke noget at frygte i forhold til deres holdninger.
Nej,
det er jo en aflysning af en debat.
Ja.
Før der går det radikale venstre i debatten her, så må jeg jo lige påpege nogle ting, nogle tal, som måske kunne bekræfte nogle af de der fordomme. Altså, for eksempel det her omkring religiøs påklædning. Altså, der er absolut ingen danskere, altså nydanskere, almindelige danskere, kan man sige. Altså, leverpostejsfarvede danskere, der går i religiøs påklædning. Og det er altså 24% af nydanskerne, der gør det.
Af nydanske kvinder, ja.
Ja, jeg er med på, at mænd gør det jo ikke, kan man sige. Men det er selvfølgelig rigtigt, det er kvinderne, vi taler om her. Ja. Det er en fjerdedel. Det synes jeg er et meget højt tal, det må jeg sige.
Ja, men for mig, der har arbejdet sammen med rigtig mange, som går med tørklæde for eksempel, der er jeg, der har oplevet det som noget problem. Jeg har haft lige så mange kolleger, der har været med ude at bowle og går med op og spiser op i kantinen, og på alle måder i øvrigt arbejder ganske udmærket. Så der er jo ikke i sig selv noget forkert i at gå med et tørklæde.
Nej, men viser det en vilje til integration?
Ja, det gør det. Det er jo netop arbejdsmarkedet.
At man insisterer på at have sin religion med på arbejdet. Altså, det gør det?
Jamen, jeg kan ikke se, at der skulle være noget til hænder for det. Fordi så længe du udfylder den arbejdsfunktion, du har, så er det for mig at se intet til hænder for det.
Okay. Altså, så et andet tal,
og, og det er jo også det, jeg skriver i bogen. Jeg går jo ikke ind og netop problematiserer, om man har går med tørklæde. Nej, jeg konstaterer det bare.
Absolut. Det, men altså, jeg synes, det er et meget højt tal. Så har vi et andet tal omkring religionsundervisning i fritiden, altså ikke i skolen, men og der er der 6% af danskerne, der gør det. Altså, det går ud fra, det må være sådan noget søndagsskole.
Som nej, det er bare
konfirmationsforberedelse. Ja, det er jo nogle stykker, der har gået til i tidens løb.
Og det er faktisk også derfor, jeg bruger tallet. Fordi det er netop for at relativisere det over i, at vi synes meget naturligt, at vores børn skal gå til konfirmationsforberedelse. Men når en muslim foreslår sit barn at gå til et eller andet undervisning, så bliver det meget lige pludselig suspekt.
10%, men forskellen er måske, at religionsundervisning, kristne religionsundervisning, det kan også være jødisk, altså i princippet, kan man sige. Men altså 10%, er det så sådan noget, der foregår i Grimhøj måske, er det madrasser eller Saudi-Arabien, det får vi ikke noget svar på her. Men altså, med 10% af nydanskerne går også til religiøs undervisning.
Ja.
Men altså, og 6% tilsvarende Danmark er danske. Det kunne være konfirmationsundervisning, det kunne også være en søndagsskole går ud fra.
Ja, men det er først og fremmest konfirmationsforberedelsen.
Okay. Altså, der kunne jo også være to polske katolikker i den statistik.
Men jeg kunne godt tænke mig at tage fat i noget, der måske virkelig derude er et interessant tal. Nemlig kriminalitet. Og helt overordnet, et stort flertal af nydanskere og danskere begår ikke kriminalitet. Det er godt at vide, 97,3% af nydanskerne begår altså ikke kriminalitet. Det er tilsvarende er det 98,8% af danskerne. Det vil sige, nydanskere er ikke ret meget mere kriminelle end almindelige danskere. Det er jo ret vigtigt at få på plads.
Det er da helt sikkert.
Når man så kigger ned på dem, der så rent faktisk bliver straffet, hvad er det så nogle lovovertrædelser, de begår? Og vi taler om, der er både færdselslovgivning, der er nogle særlove, og så er der straffeloven. Og kigger man på det, så er danskerne, de bruger, altså dem, der er begår kriminalitet, jeg ved ikke, det er så 65%, og for nydanskerne er det 55%. Men kigger man på straffeloven, så er det 22% af dem, der begår kriminalitet, der har været konflikt med straffeloven, hvorimod det kun er 14% af danskerne. Og, ja. Og det er altså af dem, der begår kriminalitet, som jo så ikke er ret mange, det er ikke engang 3%, det er 2,7%.
Der er to ting, de skal være opmærksom på der.
Den ene er ikke sammenlignelige, eller hvad?
Nej, ikke helt. Okay. Fordi den ene del af det er, at når jeg ser på kriminaliteten, så har jeg set bort fra det, der handler om færdselslovsovertrædelser af den, jeg vil kalde, sådan lidt banale karakter. For eksempel, hvis du kører over for rødt på din cykel, eller du kører lidt for hurtigt ud på motorvejen. Der har jeg simpelthen set bort fra den del af det. Når jeg ser på selve det, hvor jeg kalder folk kriminelle. Når jeg dermed lige ser på, hvem er det, der bare, altså hvad er profilen af dem, som i al almindelighed får en eller anden form for straf i løbet af et år, så er det den statistik, du der peger på, hvor der så også er færdselslovsovertrædelser med. Men jeg er enig i, at der er en forskel, men det, jeg selv også synes er meget interessant i den forbindelse, det er jo faktisk, at hvis du så kigger på, hvem er gerningsmand og offer, så kan du faktisk også så se, at det er en meget høj grad af spørgsmål om, at det ligger inden for hver etnisk gruppe.
Det vil sige, at de nydanskere begår kriminalitet mod andre nydanskere?
Ja.
Okay.
Jeg har også en statistik her, som vi lige skal nå at vinde, og som jeg synes er enormt interessant. Det er, når det drejer sig om at stemme, så er der en meget markant forskel. I det nydanskere, der er 57%, der simpelthen ikke stemmer. Hvor danskerne altså ligger meget, meget højere. Vi ligger på 76%. Der er en markant forskel.
Ja.
Der, hvor det så bliver rigtig interessant, det er, når man så kigger på, hvem der er politisk aktive, så er nydanskere, der er 10% af dem, der er politisk aktive. Og når der er som danskere, så er det 11%. Ja. Det vil sige, altså, at Og det er jo en mærkelig diskrepans der, fordi at der er åbenbart blandt de mennesker, der ikke stemmer, de er bedre til at rekruttere politisk aktive end danskere, der bare... Men det er, fordi vi har en tradition for at stemme, men vi gider ikke...
Eller også har du bare nogen, der er meget engageret, sådan i almindelighed, af nogle af nydanskere, som er meget engageret og skriver læserindlæg og virkelig vil være med. Og så har du nok et større mindretal i sagens natur, og faktisk et flertal, som så ikke går ud og stemmer, selvom de faktisk anerkender, at valg er vigtigt for demokrati.
Hvordan kan det være, at det er så voldsomt, at man ikke ønsker at benytte sin stemmeret?
Der kan, altså en faktor, det kan jo være noget aldersmæssigt aspekt i det, fordi du har her en aldersgruppe, som er relativt yngre, og vi ved fra kommunalforskningen, og når man kigger på kommunalvalgsforskningen, så ved man, at yngre, de er ikke så hyppigt aktive omkring kommunalvalgene, som ældre er. Og dermed så er der en forskel der, hvor man kan sige, at de yngre nok i højere grad skal sammenlignes med andre yngre, når man går ud. Men der er en forskel, og det er der, og det skriver jo så også i bogen, at helt klart, at der er en forskel.
Et andet sjovt tal, som jeg synes, det er, som jeg falder over, det er det her med, at flertallet af nydanske og danske par med børn har lige lidt eller lige meget ligestilling i hjemmet. Altså derhjemme blandt danskere, der deler begge opgaverne, altså det er 41%, der gør det, og ellers er det 45%, der klarer ærterne derhjemme, så er det mor, der klarer ærterne. Tilsvarende er det 52% hos nydanskerne. Så det vil sige, at ligestillingen er stort set lige dårlig. Altså, det er 35% deler opgaverne hos nydanskerne, og 41%, hvor begge deler opgaverne hos danskerne. Det vil sige, der er sådan set også ligestilling, eller mange lige lidt ligestilling.
Min point er netop, som du siger, ja, der er nok lige lidt ligestilling.
Tak skal du have, Jørgen Borberg. Du er forfatter til bog Nydansk. Er nydansker og dansker virkelig så forskellige, som er udkommet på forlaget Multivers?
Og jeg vil bare for lige at sikre mig, at jeg ikke bliver taget fra udelukkende til indtægt for det radikale Venstres politik, så sige, at den her bog vil være god at have stående på enhver bodega, hvor de her spørgsmål kommer op og vende, fordi så kan man lige slå op og tjekke ud af, om der faktisk er noget hold i det, man sidder og kæfter op om. Når vi vender tilbage, så har vi besøg af både Niels Lilvig og Niels Vesti, hvor vi skal tale om Sydamerika, blandt andet.